Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃអង្គារទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2016 នេះ ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកអូបាម៉ាបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជាមួយលោកស្រី Clinton ជាលើកដំបូងបង្អស់ប្រទេសចិនធ្វើសមយុទ្ធយោធាមុនពេលតុលាការចេញសេចក្តីសម្រេចអ្នកបោកគ្រាប់បាយអត្តឃាតសម្លាប់មនុស្សអស់4នាក់នៅខាងក្រៅកន្លែងសាកសិដ្ឋក្នុងទីក្រុងមេឌីណា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនាព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះទទូចឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចូលរួមអនុវត្តច្បាប់សហជីពដែលទើបតែចូលជាធរមានកាលពីពេលថ្មីៗនេះ
ការអនុវត្តច្បាប់នឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសម្លាភាពនឹងបានសម្លាភាពគ្នាហើយ
នឹងបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោកញឹកប៊ុនឆៃប្រធានគណៈបកផ្នែករួមរួមជាតិនិងជាអតីតមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដែលស្មោះត្រង់នឹងគណៈបរិជានិយមអំពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពី19ឆ្នាំមុនលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតសម្រាប់ប្រជែងយកតំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនឹងឆ្ពោះទៅកាន់រដ្ឋ North Carolina នៅថ្ងៃអង្គារនេះខណៈដែលលោក Donald Trump បេក្ខជនដែលគេសន្មតថានឹងទទួលបានការតែងតាំងពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនដែលគេសន្មតថានឹងទទួលបានការតែងតាំងពីគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនឹងរៀបចំកម្មវិធីនៅទីនោះលោក Trump នឹងឡើងថ្លែងសន្ទរកថានៅការនៅក្នុងការប្រមូលផ្តុំមហាជននៅក្នុងរដ្ឋធានី Raleigh នៃរដ្ឋ North Carolina នៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះម៉ោងក្នុងស្រុករយៈពេលប្រមាណម៉ោងមុនកម្មវិធីចាប់ផ្ដើមលោកស្រី Clinton នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Charlotte ខណៈដែលលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama ក៏នឹងមានវត្តមានលើកដំបូងបង្អស់គាំទ្រដល់លោកស្រី Clinton ដែលបានបម្រើការជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកធ្វើជាប្រធានាធិបតីក្នុងអាណត្តិទី1របស់លោកលោកស្រី Clinton បានបង្ហោះសារមួយលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ជាមួយនឹងវីដេអូដែលលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយគាំទ្រលោកស្រីកាលពីខែមុនថាទន្ទឹងរង់ចាំការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតជាមួយគ្នាកាលពី8ឆ្នាំមុនលោកអូបាម៉ានិងលោកស្រី Clinton បានប្រជែងគ្នានៅក្នុងការប្រកួតដ៏ស្វិតស្វាញមួយដែលបានធ្វើឲ្យលោកអូបាម៉ាទទួលបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយលោកស្រី Clinton ក៏បានជួយធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោកអូបាម៉ានៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិដើម្បីប្រជែងជាមួយនឹងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋគឺលោក John McCain ផងដែរប្រទេសចិនបានបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការការពារការទាមទារអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនតាមរយៈការធ្វើសមយុទ្ធយោធាដែលមានរយៈពេលពេញមួយសប្តាហ៍នៅជុំវិញប្រជុំកោះផារ៉ាសែលនេះគឺជាចំណាត់ការមួយដែលក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាមានគោលបំណងដើម្បីទុកជាមោឃៈនៅសេចក្តីសម្រេចលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់តុលាការអន្តរជាតិដែលនឹងសម្រេចក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដោយមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតរដ្ឋបាលសុវត្ថិភាពដែនទឹករបស់ប្រទេសចិនបានឲ្យដឹងថាសមយុទ្ធយោធានេះនឹងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយមួយថ្ងៃមុនពេលដែលតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិនៅទីក្រុងឡាអេនឹងត្រូវចេញសេចក្តីសម្រេចមួយទៅលើចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជាមួយនឹងប្រទេសហ្វីលីពីនហើយរឿងក្តីនេះក៏ក្របនឹងដប់លើតំបន់មួយដែលលាតសន្ធឹងពីប៉ែកខាងកើតនៃកោះហៃណានរបស់ប្រទេសចិននិងប្រជុំកោះផារ៉ាសែលទាំងមូលផងដែរអាញាធរក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបានចោទជាសំណួរម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅលើភាពស្របច្បាប់នៃសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាក្តីនេះដែលត្រូវបានគេជឿយ៉ាងទូលំទូលាយថានឹងសម្រេចគាំទ្រដល់ភាគីហ្វីលីពីននៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយនេះ ហើយអាចនឹងដកហូតនៅភាពស្របច្បាប់របស់ចិនចំពោះការទាមទារស្ទើរតែទាំងមូលយកសមុទ្រចិនខាងត្បូងឬដែលត្រូវបានគេហៅថាជាបន្ទាត់ដាច់9លោកហុងឡៃអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសចិនបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយបានបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីជំហររបស់ចិនយ៉ាងដូចនេះថាតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលនេះមិនមានយុត្តាធិការទៅលើចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេហើយសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនេះនឹងមិនស្របច្បាប់និងមិនអាចយកជាការបាននោះទេការបោកគ្រាប់បែកអត្តឃាតបានកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងមួយចំនួនក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយរួមមានទាំងការបោកគ្រាប់បែកមួយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងពិសិដ្ឋមេឌីណាដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន4នាក់និងរបួស5នាក់ផ្សេងទៀតផងដែរការបោកគ្រាប់បែកនៅទីក្រុងមេដូណាបានកើតឡើងនៅកន្លែងឆែកឆេរសុវត្ថិភាពមួយកន្លែងនៅខាងក្រៅទីសក្ការៈបូជាដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិបំផុតរបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលលោកមូហាម៉ាត់បានត្រូវបានកប់នៅទីនោះអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរាប់លានអ្នកទៅកាន់ទីនោះជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងអំឡុងពេលធ្វើធម្មយាត្រាទៅកាន់ទីក្រុងស័ក្តិសិទ្ធិមេកខាក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានឲ្យដឹងថាជនដៃដល់បានបំផ្ទុះខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីបានប្រឈមជាមួយនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខវិហារអ៊ីស្លាមនោះមានមនុស្សច្រើនកុះកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយសារតែអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមត្រៀមបញ្ចប់ពិធីបុណ្យបួសតមិនបរិភោគអាហាររ៉ាម៉ាដនក្នុងសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកបានចាក់ផ្សាយវីដេអូដែលនៅតែមានមនុស្សច្រើនកុះកនៅកន្លែងកើតហេតុនោះនៅមិនទាន់មានក្រុមណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវថាជាស្នាដៃរបស់ខ្លួននៅឡើយទេលោក Fumio Kishida រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជប៉ុនបានថ្លែងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយនិងមានកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងខណៈពេលដែលសាកសពរបស់ជនជាតិជប៉ុនចំនួន7នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារទៅលើភោជនីយដ្ឋានក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសមួយត្រូវបានដឹកត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសជប៉ុនវិញជនរងគ្រោះទាំង7នាក់នោះគឺស្ថិតក្នុងចំណោមចំណាប់ខ្មាំងទាំង20នាក់និងប៉ូលីស2នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងទីក្រុងដាកាលោកបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសជប៉ុននឹងសហការជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងការធានាថាការវាយប្រហាររបៀបនេះនឹងមិនកើតឡើងម្ដងទៀតនោះទេសភាបារាំងទទួលបន្ទុកពិនិត្យទៅលើការវាយប្រហារភេរវកម្មដ៏ប្រឡាយកាលពីឆ្នាំមុនក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកំពុងតែស្នើឲ្យបង្កើតទីភ្នាក់ងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មថ្នាក់ជាតិតែមួយសំណើរុះរើទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់របស់ប្រទេសបារាំងនេះគឺគ្រាន់តែជាសំណើមួយក្នុងចំណោមសំណើរាប់សិបរបស់គណៈកម្មាធិការដែលបានចេញនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះតែប៉ុណ្ណោះគណៈកម្មាធិការនេះបានរកឃើញថាទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់នេះបានបាត់តំណែងរបស់ឈ្មោះសាអ៊ីតឃូអាស៊ីក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែមុនពេលដែលជនម្នាក់នេះនិងបងប្អូនប្រុសរបស់គេដែលមានឈ្មោះថាឈេរីហ្វបានធ្វើការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាទៅលើការិយាល័យទូស្នាវដីឆាលីហេបដូដែលហេតុការណ៍នោះបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សចំនួន12នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិត
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនាព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះទទូចឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចូលរួមអនុវត្តច្បាប់សហជីពដែលទើបតែចូលជាធរមាននាពេលថ្មីថ្មីនេះនិងបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោកញឹកប៊ុនឆៃប្រធានគណៈបកផ្នែករូបរួមជាតិនិងជាអតីតមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដែលស្មោះត្រង់នឹងគណៈបរិជានិយមអំពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពី19ឆ្នាំមុននៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីដំណើរទៅមុខនៃចលនាស្ត្រីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការក្រឡេកមើលកម្មវិធីបញ្ជូនអាកាសយានិកទៅកាន់លំហអាកាសការពីពេលអតីតកាលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកឥតសំហេងនាព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះទទូចឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចូលរួមអនុវត្តច្បាប់សហជីពដែលទើបតែចូលជាធរមានកាលពីពេលថ្មីៗនេះថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទថ្នាក់ជាតិមួយលោកឥតសំហេងរំពឹងថាការចូលជាធរមាននៃច្បាប់សហជីពនេះនឹងជំរុញឲ្យមានការកើនឡើងនៃចំនួនសហជីពស្របច្បាប់និងមានការថយចុះនៃចំនួនបាតកម្មនិងកោតកម្មខុសច្បាប់ខណៈដែលអ្នក
អ្នកតំណាងសហជីពកម្ពុជាចង់ឃើញការអនុវត្តច្បាប់ប្រកបដោយតម្លាភាពនិងគ្មានការរើសអើងនាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកអិតសំហេញនៅថ្ងៃអង្គារទី5នេះស្នើឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធចូលរួមអនុវត្តច្បាប់សហជីពដែលបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីថ្ងៃទី17ខែឧសភាកន្លងទៅការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងមិនប្រមាណថ្ងៃក្រោយក្រសួងការងារចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយស្ដីពីការចូលជាធរមាននៃច្បាប់ស្ដីពីសហជីពដ៏ចម្រូងចម្រាសកាលពីសប្ដាហ៍មុនថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទថ្នាក់ជាតិស្ដីពីទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈនៅកម្ពុជាលើកទី7នាព្រឹកថ្ងៃអង្គារលោកអិតសំហេញរំពឹងថាក្រោយច្បាប់សហជីពចូលជាធរមាននោះចំនួនសហជីពមូលដ្ឋាននឹងមានការកើនឡើងព្រមទាំងមានការថយចុះនៅចំនួនបាតកម្មនិងកតកម្មខុសច្បាប់តែការប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងមានការថមថយដោយសារមានការគោរពច្បាប់សហជីពនោះ
ហើយយើងមិនលើកលែងទេសម្រាប់តែការដែលធ្វើខុសច្បាប់ទោះបីតែខ្លួនឯងជាមន្ត្រីក៏ដោយតែមិនចាត់ជាដែលមិនចុះជាការឲ្យសហជីពតបពេលវេលាហើយយោជួតែរឿងឲ្យសហជីពតែដឹងសហជីពចេញអ្នកជំនុំសហជីពដោយខុសពីទេវិធីបងមិនអនុគ្រោះដែរហើយសហជីពខ្លួនឯងដែលធ្វើខុសច្បាប់ក៏អនុគ្រោះដែរគឺត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់ទោះទៅគ្នាស្មើភាពនៅចំពោះមុខច្បាប់
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកអិតសំហេងបន្ថែមទៀតថាក្រសួងការងារសហការជាមួយអង្គការសិទ្ធិពលកម្មអន្តរជាតិ ILO កំពុងរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីតុលាការការងារដែលក្រុងនឹងបញ្ចប់នាឆ្នាំ2017ខាងមុខតុលាការការងារគឺជាតុលាការជំនាញគ្របដណ្ដប់លើវិវាទការងារអាចឈានដល់ការដាក់សម្ពាធផ្លូវច្បាប់ឲ្យភាគីនយោជកនិងកម្មករគោរពតាមតុលាការការងារដែលមិនទាន់លេចចេញជារូបរាងនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងអាចមានអំណាចដោះស្រាយវិវាទការងារឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពព្រមទាំងអាចកាត់បន្ថយវិវាទការងារជាអតិបរមាលោកស្រីឈិវពិរមតំណាងក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលថ្លែងថាការដោះស្រាយវិវាទការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលបច្ចុប្បន្ននេះមានភាពចាស់ទុំជាងមុនភាពចាស់ទុំនេះសំដៅដល់ការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីរបបសន្តិសុខសង្គមការកើតឡើងនៃបេឡាសន្តិសុខសង្គមនិងការទាមទាររបស់ភាគីកម្មករដែលលើសពីត្រឹមតែការអនុវត្តច្បាប់ជាក់ស្ដែងការទាមទារឲ្យមានសុខុមាលភាពការងារជាដើមនៅក្នុងសន្និសីទថ្នាក់ជាតិស្ដីពីទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈនៅកម្ពុជាលោកស្រីឈិវពិរមកាត់សម្គាល់ពីការវិវត្តចំពោះការទៀមទារបស់ភាគីកម្មករនិយោជិតយ៉ាងដូចនេះ
ការទៀមទារបស់បងប្អូនកម្មករនិយោជិតមានដូចជាការទៀមទារមិនឲ្យធ្វើការថែម៉ោងលើការកំណត់របស់ច្បាប់ការទៀមទារឲ្យអនុវត្តប្រាក់ខែអបអបរមាការទៀមទារឲ្យមានទីរកឋាននិងកន្លែងបំពេញដល់កូនជាដើមការទៀមទារនេះមួយរយៈក្រោយបានផ្លាស់ប្ដូររូបរាងរបស់ខ្លួនទៅជាការទៀមទារដែលមានលក្ខណៈប្រសើរជាងច្បាប់
ច្បាប់ស្ដីពីសហជីពដែលមាន17ជំពូកនិង100មាត្រានេះត្រូវបានរដ្ឋសភាជាតិអនុម័តដោយគ្មានការកែប្រែតាំងពីខែមេសាកន្លងទៅបើទោះជាមានការតវ៉ាពីសំណាក់កម្មករនិងសហជីពធំៗមួយចំនួនក្នុងពេលពិភាក្សាច្បាប់នេះយ៉ាងណាក៏ដោយច្បាប់សហជីពនេះរងការរិះគន់ពីក្រុមសហជីពនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលថាមានលក្ខណៈរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សហជីពនិងភាគីកម្មករនិយោជិតលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាឲ្យដឹងថាបើទោះជាមានចំណុចខ្លះដែលសហជីពកម្មករមិនតាន់ពេញចិត្តចំពោះច្បាប់សហជីពដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះក្តីក៏ប៉ុន្តែលោកនៅតែរំពឹងថាច្បាប់សហជីពនេះនឹងត្រូវបានអនុវត្តដោយមានដំណាលភាពនិងស្មារតីគ្នាដោយគ្មានការរើសអើងបក្ខពួកណាមួយ
ហើយចំពោះយើងស្គាល់ហើយបើច្បាប់នេះគឺយើងមិនពេញចិត្តនៅចំណុចមួយចំនួនដូចជាសិទ្ធិធ្វើកតកម្មការជិះជ័យផ្នែករៃវត្ថុនិងការជិះជ័យក្នុងការងារសហជីពប៉ុន្តែបើវាទៅជាច្បាប់ហើយក៏យើងសង្ឃឹមថាការអនុវត្តច្បាប់នឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតម្លាភាពនឹងបានស្មារតីគ្នាហើយបើសិនជាខាងនយោជកឬក៏ខាងផ្សេងផ្សេងទីអនុវត្តមិនត្រឹមត្រូវក៏ត្រូវដាក់ទោសដូចគ្នាដែរ
បើតាមលោកអាត់ធុនកម្មករនៅកម្ពុជានៅតែប្រឈមនឹងបញ្ហា3សំខាន់ដែលសហជីពកម្មករឯករាជ្យជារឿយៗទាមទារឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងក្នុងនោះរួមមានការបង្ខំឲ្យធ្វើការច្រើនម៉ោងដោយទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលទាបសេរីភាពនៃការជជែកតវ៉ាជាមួយនយោជកនៅមានកម្រិតនិងបញ្ហាសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងការងាររបស់កម្មករគិតត្រឹមខែមិថុនាឆ្នាំ2016នេះកម្ពុជាមានសហជីពមូលដ្ឋានចំនួន3469សហព័ន្ធសហជីពចំនួន103សហភាពសហព័ន្ធសហជីពចំនួន18និងសមាគមនិយោជកចំនួន8ក៏ប៉ុន្តែមានតែសហជីពឯករាជ្យមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះដែលបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយលើកកម្ពស់សិទ្ធិនិងសុខុមាលភាពកម្មករជាពិសេសគឺកម្មករដែលកំពុងធ្វើការក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី
លោកអ្នកនាងប្រហែលជាបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ពិសេសរបស់ VOA ជាមួយលោក Milton Osborne ប្រវត្តិវិទូមួយរូបខាងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងទន្លេមេគង្គកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រយប់ថ្ងៃសៅរ៍និងយប់ថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះ VOA នឹងចាក់ផ្សាយបទសម្ភាសន៍ដែលមាន3ភាគនេះឡើងវិញដែលបទសម្ភាសន៍នេះស្ដីអំពីទន្លេមេគង្គនិងផលប៉ះពាល់នៃការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីលើទន្លេមេគង្គយើងខ្ញុំនឹងចាក់ផ្សាយភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយ30នាទីរបស់យើងនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី6ខែកក្កដាភាគទី2នៅព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី7ខែកក្កដានិងភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី8ខែកក្កដាលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញបានផងដែរនៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com អតីតមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទដែលស្មោះត្រង់នឹងគណៈបរិជ្ជានិយមគឺលោកញឹកប៊ុនឆៃដែលមិនប្រើពាក្យរដ្ឋប្រហារបានអះអាងថាការធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពី19ឆ្នាំមុនគឺកើតឡើងដោយសារតែការមិនទុកចិត្តគ្នារវាងអ្នកនយោបាយផងនិងការប្រទីងប្រទង់គ្នាដើម្បីនាំយកកម្លាំងខ្មែរក្រហមផងលោកបានលើកឡើងថាលោកមានការសោកស្ដាយចំពោះការកើតឡើងនៅព្រឹត្តិការណ៍បង្ហូរឈាមគ្នាតែធ្វើឲ្យកងទ័ពរបស់លោកទាំងនាយទាហាននិងពលទាហានស្លាប់ជាច្រើនអ្នកហើយគ្មានយុត្តិធម៌នោះទេមកដល់ពេលនេះហើយព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិដែលបានឈ្នះការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ1993ត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីមុខតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1នៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ1997ក្រោយពេលមានការវាយប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងទ័ពស្មោះត្រង់និងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលពេលនោះលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ហើយនឹងកងទ័ពស្មោះត្រង់និងព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិដែលជាប្រធានគណៈបក្សហ្វុនស៊ីនពេជ្រថ្លែងមួយថ្ងៃមុនពេលដែលលោកត្រូវរៀបចំពិធីបុណ្យខួបតាមប្រពៃណីលើកទី19ឆ្នាំនៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះលោកញឹកប៊ុនឆៃដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានគណៈបក្សខ្មែររូបរួនជាតិបានអះអាងថាឆ្លងតាមបទពិសោធន៍នៃការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងរបស់ជាតិលោកទទូចសូមឲ្យអ្នកនយោបាយដែលកំពុងមានចំនួននិយាយគ្នានិងបង្កើនទំនុកចិត្តដាក់គ្នាឡើងវិញហើយចាំបាច់ត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់រវាងគ្នាសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍ដែលមានពីភាគរវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA និងលោកញឹកប៊ុនឆៃតើនឹងរដ្ឋប្រហារកាលពី19ឆ្នាំមុននេះដូចតទៅ
បាទខ្ញុំចង់ដឹងថានៅថ្ងៃ5ថ្ងៃ6ខែកក្កដានេះជាខួបលើកទី19ឆ្នាំតើក្នុងនាមលោកជាអតីតប្រធានឬថាមេបញ្ជាការតបចលនាតស៊ូនៅពេលនោះតើមានការរៀបចំអ្វីខ្លះទេនៅពេលខួបកំណើតឬក៏ខួបលើកទី19ឆ្នាំនេះ
សូមអរគុណហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាយើងខ្ញុំមានការរៀបចំនៅថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នេះដែលខួប19ឆ្នាំនៃព្រឹត្តិការណ៍ទូហវុធនៅថ្ងៃទី5/6កក្កដាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានរៀបចំកម្មវិធីនៅវិហារថាបុជិទីឋាននៃវិជាធិបតីនៅក្នុងនៃវត្តចំបក់មាសឃុំបាខែងសង្កាត់ខណ្ឌជ្រោយចង្វាររាជធានីភ្នំពេញដែលជាកន្លែងមួយយើងខ្ញុំបានរៀបចំដែលមានដែលរូបដែលមេតបតាំងពីដំបូងមកនឹងជាច្រើនរូបដែលបានឆ្លាក់ពីថ្មនឹងហើយក្រៅពីនោះទៀតគឺមានឆ្លាក់ឈ្មោះអ្នកដែលបានពលីជីវិតនោះតាំងពីពេលដែលបង្កើតនៃចលនាតស៊ូនោះរហូតមកនោះជាង4000អ្នកមានទាំងនាយទាហាននាយទាហានរងហើយពលទាហានអញ្ចឹងហើយថ្ងៃទី6នេះយើងខ្ញុំបានរៀបចំពិធីបាំងសកលជូនដល់វិរិយជនស្នេហាជាតិទាំងអស់នោះនៅកន្លែងបុជនីយដ្ឋាននេះ
បាទបាទតាមមើលទៅលោកដូចថានៅកើតពេលដែលរដ្ឋប្រហារថ្ងៃ5ថ្ងៃ6ហ្នឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរដូចថាស្ថានភាពនយោបាយនៅពេលនោះយ៉ាងខ្លាំងហើយយុទ្ធធរទៅដល់ក្រុមអ្នកស្លាប់ដែលជាដូចជាថាកូនចៅទៅចាស់ឬក៏ជាមេតាហានមួយចំនួនហើយនឹងកូនតាហានមួយចំនួនរបស់លោកដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទាល់នៅពេលនោះដូចជាមិនទាន់មានយុទ្ធធរតើមកដល់ពេលនេះការទៀមទាយុទ្ធធរឬក៏ការធ្វើឲ្យមានតម្លាភាពនៃការស៊ើបអង្កេតនេះដល់ ត្រឹមណាហើយហើយក្នុងនាមលោកជាអ្នកដឹកនាំនៅពេលនោះតើមានការរោគយុទ្ធធរជួយទៅដល់ការនោះឬក៏យ៉ាងណា
ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនឲ្យបានជ្រាបថាខ្លួនខ្ញុំទើបជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខាងយោធាដែលជាអតីតយោធាមកពីគណៈបកហ៊ុនស៊ិនពេជ្រនៅពេលនោះបាទពិតមែនតែបានបញ្ចូលគ្នាទៅជាកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិមានតែមួយមែនប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវទើបជាមួយបងប្អូននាយទាហាននាយទាហានរងពលទាហានទាំងអស់នោះខ្ញុំទើបមានការសោកស្ដាយមានការទុកកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលមានព្រឹត្តិការណ៍នៃ5 6កក្កដាឆ្នាំ97ហ្នឹងគឺបើយើងធ្វើការប្រៀបធៀបគឺនៅក្នុងចំនួនតស៊ូ10ឆ្នាំបានស្ដីថាតាំងពីបង្កើតរណសិរ្សថ្ងៃ21មីនាឆ្នាំ1981រហូតដល់ថ្ងៃ23តុលាឆ្នាំ1991គឺរយៈពេល10ឆ្នាំ10ឆ្នាំគឺមានការស្លាប់នីតិហេតុនីតិហេតុរងពលទាហាននឹងពិតមែនថាពលទាហានច្រើនមែនប៉ុន្តែសម្រាប់នីតិហេតុឋានៈខ្ពស់ខ្ពស់នឹងគឺតិចជាងអ្នកដែលបានស្លាប់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍5 6កក្កដាឆ្នាំ97នេះហើយបញ្ហានេះទេគឺយើងខ្ញុំដែលជាអ្នកទូខុសត្រូវការយោធានឹងគឺរយៈកាលកន្លងមកនោះមិនបានធ្វើអ្វីដែលថានឹងបង្កឲ្យឈានទៅដល់មានព្រឹត្តិការណ៍នឹងទេ
បាទអញ្ចឹងតើមកមូលហេតុអ្វីទៅប
ាទមូលហេតុគឺបញ្ហាគឺខាងអ្នកនយោបាយដែលធ្វើនយោបាយនោះមានការខ្វែងគំនិតគ្នាជាពិសេសគឺការមិនជឿទុកចិត្តគ្នាក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលចម្រុះរវាងគណៈបកហ៊ុនស៊ីនពេជ្រនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងនោះខ្ញុំទើបក៏បានឃើញថាឋានៈដឹកនាំកម្ពុជានៃគណៈបកហ៊ុនស៊ីនពេជ្រនឹងក៏បានធ្វើកំហុសមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាឈានទៅដល់ព្រឹត្តិការណ៍5 6កក្កដា97នោះឧទាហរណ៍ដូចជាថាគណៈបកហ៊ុនពេជ្រនេះបានប្រជុំគណៈកម្មការនយោបាយរបស់ខ្លួននៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ1996ហ្នឹងនៅទីក្រុងរុស្ស៊ីអនុនឹងបានលើកអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនៃការធ្វើតុល្យភាពកម្លាំងរវាងហ៊ុនស៊ីនពេជ្រជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
តុល្យភាពកម្លាំងនោះលោកអាចបញ្យលបានតើ
តុល្យភាពកម្លាំងនឹងគឺបានស្ដីថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្លាំងពីរនោះវាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាឲ្យមានតុល្យភាពគ្នា
ប៉ុន្តែកម្លាំងពីរនោះដូចជាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរហើយ
តើมันអាចប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទេកម្លាំងដែលបញ្ចូលរួមគ្នាបង្កើតជាកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទគឺណែមកពីគណៈបកប្រជាជន120,000នាក់ហើយមកពីគណៈបកហ៊ុនស៊ីនពេជ្រនោះ24,000នាក់បាទដែលបញ្ចូលគ្នាមកធ្វើជាកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនឹង
បាទតើបានកម្លាំងពីណាដើម្បីធ្វើឲ្យមានតុល្យភាព
អញ្ចឹងហើយចំណុចនឹងហើយដែលជាចំណុចដែលធ្វើឲ្យមានការមន្ទិលសង្ស័យមន្ទិលសង្ស័យគ្នារហូតដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយពេលដែលខាងក្រមកម្ពុជាជាធិបតីក្រោយពីរដ្ឋសភាជាតិបានដាក់ក្រមកម្មជាជាធិបតីនៅក្រៅច្បាប់នោះមកហើយកម្ពុជាជាធិបតីនេះក៏មានការបែកបាក់ហើយក៏មានការមកចូលរួមជាមួយនៃរាជរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងហើយការមកចូលរួមនេះមានមួយផ្នែកចូលមកតាមរយៈគណៈបកប្រជាជនមួយផ្នែកមកតាមរយៈគណៈបកភុនពេជ្រអញ្ចឹងហើយអាបញ្ហានេះគឺវាអាចទស្សនៈឬក៏អាចមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនយល់ថាដើម្បីភុនពេជ្រធ្វើតុល្យភាពកម្លាំងបានវាអាចយកពីក្រមមេកាហមមកហើយបានអាចបង្កើនកម្លាំងដើម្បីធ្វើតុល្យភាពបានន
េះការសង្ស័យនោះវាពិតប្រាកដទេកាលនោ
ះការសង្ស័យនឹងវាអត់ណែមានស្អីដែលពិតប្រាកដនោះទេណាព្រោះមានពលរដ្ឋមានចេះថាមានលេចឮមកពីខាងក្នុងនេះផងថាអូបានបញ្ជូនកម្លាំងវាក្រុមចូលមកខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំអត់ដែលបានទៅណែយកកម្លាំងខ្មែរក្រុមអីមកចូលភ្នំពេញណាម្នាក់ក៏អត់មានដែរមានការ បន្ថែមកម្លាំងខ្លះតិចតួចដែលយកពីអតីតកងទ័ពជាតិសៀហនុនិយមរបស់ហ៊ុនស៊ីនពេជ្រនោះមកខ្លះដោយសារថាកងអង្គរាជនៃសម្ដេចកុម្ព្រះនៅពេលនោះគឺមិនមានអ្នកដែលធ្វើប្រយុទ្ធនឹងទេសត្វអ្នកដែលធ្លាប់នៅការិយាល័យនៅវិរោនៅអីនោះភាគច្រើនដែលបានមកធ្វើការនៅភ្នំពេញនេះជាចំណុចទី1ដែលនាំឲ្យមានការទើបសង្ស័យចំណុចទី2នៅពេលដែលគណៈបកភ្នំពេញនេះនៅក្នុងខែមិនា1996ដែរបានធ្វើសមាជភ្នំពេញនៅទីស្នាក់ការនគរស្ពាននឹងសមាជនឹងថ្ងៃនោះគឺសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានអញ្ជើញមកចូលរួមជាកិត្តិយសផងប៉ុន្តែគ្រាន់តែចប់ដែលសម្ដេចតេជោនឹងអញ្ជើញចេញផុតទៅគណៈបកភ្នំពេញនឹងបានប្រកាសថានឹងដកខ្លួនចេញពីរាជរដ្ឋាភិបាលចម្រុះដោយសារតែនៅពេលនោះគឺមានការរាយការណ៍ដែលខុសពីអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវនៅក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់ហ៊ុនពេជ្រហ្នឹងរាយការណ៍ថាគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងមិនផ្ដល់ការបែងចែកឋានៈស្រុកដែលមកហ៊ុនពេជ្រទេតែធៀបពិតបានបែងចែករួចអស់ហើយបានចុះហត្ថលេខាជាមួយគ្នាអស់ហើយនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ុន្តែរាយការណ៍នៅពេលសមាជនឹងណែខុសដូច្នេះក៏ធ្វើឲ្យការរាយការណ៍ខុសនឹងឋានៈដឹកនាំកំពូលរបស់គណៈបកភុនពេជ្រនឹងយកការរាយការណ៍ខុសនោះទៅសន្និដ្ឋានខុសដែរហើយបានប្រកាសថានឹងដកខ្លួនចេញពីរដ្ឋាភិបាលចម្រុះនេះក៏ជាចំណុចដែលធ្វើឲ្យមិនជឿទុកចិត្តនេះដែរហើយចំណុចទី3គឺនៅពេលដែលគណៈបកនៅក្នុងខែកុម្ភៈគណៈបកភុន1997នោះគណៈបកភុនពេជ្រនឹងប្រកាសបង្កើតរណសិរ្ស4ក្បួនបកប្រងយូនីណាសិនាល់ណាសេ4បកនោះពេលនោះគឺគណៈបកភុនពេជ្រគណៈបកនៃជាតិខ្មែរគណៈបកខ្មែរអភិក្រិតអេដាមប៊ូហែលគណៈបករបស់សម្ដេចសឺនសានអញ្ចឹងពាក្យថាបង្កើតរណសេគឺកម្លាំងបាទមានជាបកនយោបាយទេពាក្យរណសេគឺកម្លាំងប្រដាប់បុត្រអញ្ចឹងបញ្ហានឹងក៏ជាចំណុចមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យមានការមន្ទិលសង្ស័យគ្នាកាន់តែច្រើនទៅណាច្រើនទៅរហូតដល់មានការណែប៉ះទង្គិចគ្នាផ្ទុះអាវុធនៅថ្ងៃ5 6កក្កដា97គឺដោយសារការមិនជឿទុកចិត្តគ្នា
ហើយអ្នកនយោបាយដូចជាត្រូវរើគ្នាដែរនៅសម័យនោះតើហេតុអីបានអត់អាចជួបគ្នានិយាយគ្នាបាន
ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាមានការត្រូវរើគ្នាដែរប៉ុន្តែដំណាក់កាលចុងក្រោយដូចហាក់ដូចជាមានការលាកលៀមគ្នានៅពេលដែលកងកម្លាំងកម្ពុជាជាធិបតីខ្មែរក្រហមបានមកចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល
បាទចឹងមានន័យថាប្រទៀងបតុងគ្នាដើម្បី
មានការប្រទៀងបតុងគ្នាទី1ទី2កម្ពុជាជាធិបតេយ្យដែលចូលតាមរយៈហ៊ុនស៊ីនពេជ្រមកតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងគឺខាងថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនៃហ៊ុនពេជ្រនឹងមិនបានជម្រាបទៅថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបព្វជិជនឲ្យដឹងឲ្យបានជ្រាបទេណានេះជាបញ្ហាមួយដែលដោយថាមានការលាកលៀមគ្នាដែលលៀមគ្នាខ្ញុំផ្ទាល់ឃើញសភាពការតានតឹងគ្នាខ្លាំងអញ្ចឹងហើយនៅថ្ងៃទី3កក្កដានោះល្ងាចនោះផ្ទាល់ខ្ញុំបានទៅថ្វាយបង្គំផ្ទាល់ថ្ងៃនោះគឺជម្រាបជូនថាទៅថ្វាយបង្គំដល់បាទជើងសម្ដេចកុម្ព្រះបាទថាសូមព្រះអង្គដែលធ្វើម៉េចអនុញ្ញាតឲ្យសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននោះបានជួបដើម្បីពិភាក្សាគ្នាដោះស្រាយគ្នាអំពីបញ្ហាដែលមិនទល់សង្ស័យដែលមិនជឿទុកចិត្តគ្នាដើម្បីឲ្យបរិយាកាសនៅស្ថានភាពនេះវាអាចធូរស្រាលឡើងវិញប៉ុន្តែល្ងាចថ្ងៃ3នោះមកពេលយប់ទៅហើយនោះបានត្រូវសម្ដេចកុម្ពុជានេះបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការមិនជួប
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA ជាមួយនឹងលោកញឹកមុនឆៃអំពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពី19ឆ្នាំមុនសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅយប់ស្អែកទៀតសូមអរគុណ
សួស្ដីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA 2 លើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍ គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីដំណើរទៅមុខនៃចលនាស្ត្រីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការក្រឡេកមើលកម្មវិធីបញ្ជូនអាកាសយានិកទៅកាន់លំហអាកាសកាលពីអតីតកាលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតតទៅនេះនាងហុងចិន្តាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅយប់នេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌានឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកដើម្បីពង្រឹងចំណងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទ្វីបនេះការបំផ្ទុះរថយន្តដឹកទំនិញបង្ហាញពីការគម្រាមកំហែងសន្តិសុខនៅរដ្ឋធានីបាក់ដាតក្រុមមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបធានាជាថ្មីម្ដងទៀតដល់បណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់បាល់កង់ក្រោយពីចក្រភពអង់គ្លេសចាក់ចេញតទៅនេះនាងហុងចិន្តាផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញចិន្តាចាសសូមអរគុណលក្ខណានាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដើម្បីពង្រឹងចំណងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទ្វីបដែលសម្បូរទៅដោយធនធានមួយនេះដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាសំខាន់សម្រាប់ធម្មពលនិងសន្តិសុខស្បៀងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង New Delhiលោកនឹងធ្វើឲ្យឥណ្ឌាក្លាយទៅជាដៃគូអភិវឌ្ឍជាមួយនឹងអាហ្វ្រិកខណៈដែលឥណ្ឌាប្រឆាំងជាមួយនឹងការផ្គើនរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល5ថ្ងៃរបស់មេដឹកនាំឥណ្ឌារូបនេះទៅកាន់ប្រទេសម៉ូហ្សាប៊ីកប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងប្រទេសតង់ហ្សានីនិងប្រទេសកេនយ៉ាធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានកិច្ចប្រជុំកំពូលដ៏ធំមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីញូដេលីកាលពីឆ្នាំមុនដែលមានប្រមុខរដ្ឋមកពីប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រហែល50ចូលរួមលោកអាម៉ាស៊ីនហាដែលទទួលបន្ទុកខាងកិច្ចការអាហ្វ្រិកនៃក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាប្រសិនបើអ្នកមើលនៅក្នុងផែនទីប្រទេសទាំង4នេះគឺជាប្រទេសជាប់ព្រំប្រទល់ដែនទឹករបស់យើងប្រទេសទាំងនេះគឺជាច្រកចូលទៅកាន់ប្រទេសដែលមិននៅជាប់សមុទ្រដែលក៏ជាដៃគូដ៏សំខាន់របស់យើងផងដែរអូស្មាន់ធ្យូងថ្មនិងវិស័យកសិកម្មនឹងក្លាយជាចំណុចគន្លឹះសំខាន់សម្រាប់ពង្រឹងចំណងសហប្រតិបត្តិការដ៏កំពូលនេះ
រដ្ឋធានីបាដាតជាតំបន់តូចជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប៉ុន្តែតំបន់នេះជាតំបន់ដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសបាដាតក៏ជាតំបន់ដែលពីមួយខែទៅមួយខែមានការសម្លាប់មនុស្សដោយសារសកម្មភាពភេរវកម្មឬអំពើហិង្សាប្រដាប់អាវុធច្រើនជាងតំបន់ណាណាទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសទិន្នន័យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែមិថុនាបានបង្ហាញថាជនស៊ីវិលចំនួន236នាក់ក្នុងចំណោមជនស៊ីវិល382នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីខែមុនគឺបានស្លាប់នៅក្នុងរដ្ឋធានីបាដាតតួលេខនេះនឹងកើនឡើងនៅក្នុងខែកក្កដាបន្ទាប់ពីការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតឡានដឹកទំនិញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងទីក្រុងបាដាតបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន175នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស200នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះនៅតែបន្តដើរកាត់កន្លែងបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងសង្កាត់ការ៉ាដាដើម្បីស្វះស្វែងរកមនុស្សដែលបាត់ខ្លួននៅក្នុងការវាយប្រហារដ៏មហាប្រឡាយមួយក្នុងចំណោមការវាយប្រហារផ្សេងៗទៀតដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានីបាដាតចាប់តាំងពីការលុកលុយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2003កន្លងមកពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងថាពួកគេមានការទទួលខុសត្រូវលើការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះដោយនិយាយថាពួកគេមានគោលបំណងវាយប្រហារអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតការវាយប្រហារនេះបានកើតឡើងនៅជិតចុងបញ្ចប់នៃខែប្រារព្ធពិធីបុណ្យសាសនាអ៊ីស្លាមរ៉ាម៉ាដន ដែលជាពេលដែលបេសកជនអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោក Jan Kubis បានរំពឹងថានឹងមានភាពស្ងប់ស្ងាត់នៃអំពើហិង្សានោះ
បណ្ដាមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបបានផ្ដល់ការធានាដល់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់បាល់កង់ថាការបោះឆ្នោតប្រជាមតិចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនឹងមិនបញ្ឈប់ផែនការក្នុងការពង្រីកប្លុកនេះនោះទេលោកប្រធានាធិបតីបារាំង François Hollande និងលោកស្រីអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់ Angela Merkel បានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលស្ដីពីតំបន់បាល់កង់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាពួកគេមានការបដិញ្ញាក្នុងការបន្តកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់បាល់កង់ដែលមានបំណងនឹងចូលរួមជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសនៅក្នុងតំបន់បាល់កង់ទាំង6រួមមានប្រទេសសឺប៊ីយ៉ាប្រទេសម៉ុនតេណេក្រូប្រទេសម៉ាសេដូនីប្រទេសបូស្នីប្រទេសកូសូវនិងប្រទេសអាល់បានីដែលប្រទេសទាំងនេះកំពុងតែស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលផ្សេងៗគ្នាក្នុងការចូលជាសមាជិករបស់ប្លុកនេះយានអវកាសដែលប្រើប្រាស់ថាមពលព្រះអាទិត្យបានចាប់ផ្ដើមហោះជុំវិញកន្លងតារាវិថីភពព្រហស្បតិ៍បន្ទាប់ពីបានធ្វើដំណើរអស់រយៈពេល5ឆ្នាំក្នុងចម្ងាយពីកណ្ដាក់សញ្ញា 8,000 លានគីឡូម៉ែត្រនោះយានអវកាស Juno របស់ទីភ្នាក់ងារអវកាស NASA អាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាមពលកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីបន្ថយល្បឿនឲ្យល្មមសម្រាប់ទំនាញនៅភពព្រហស្បតិ៍ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងបេសកកម្មរបស់មន្ទីរពិសោធន៍អង្គការ NASA នៅក្នុងរដ្ឋ California បានផ្ទុះសេចក្តីសប្បាយរីករាយបន្ទាប់ពីទទួលបានសញ្ញាណបង្ហាញអំពីដំណើរដែលមានរយៈពេល35នាទីបានបញ្ចប់ទៅដោយជោគជ័យនោះលោកប្រធានាធិបតីអ៊ូហ្គង់ដាដែលមានឈ្មោះថា Yoweri Museveni បានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសរបស់លោកនឹងពិចារណាជាថ្មីឡើងវិញទៅលើផែនការក្នុងការដកកងកម្លាំងយោធាពីប្រទេសសូម៉ាលីប្រសិនបើបេសកកម្មក្នុងការធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពរបស់សហភាពអាហ្វ្រិកនៅទីនោះនិងបន្តដំណើរការតាមការគ្រោងទុកនោះដោយថ្លែងទៅកាន់អ្នកកាសែតនៅពេលបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំកំពូលសន្តិសុខថ្នាក់តំបន់នៅក្នុងរដ្ឋធានីកាំប៉ាឡាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកមូសេវនីបានមានប្រសាសន៍ថាបេសកកម្មយោធានៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីមិនបានសម្រេចជោគជ័យនោះទេលោកមូសេវនីបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាមូលហេតុចម្បងរបស់យើងក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីគឺដើម្បីជួយដល់ប្រជាជនសូម៉ាលីក្នុងការបង្កើតកងកម្លាំងយោធាដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែ9ឆ្នាំក្រោយមកយើងមិនបានបង្កើតកងកម្លាំងយោធានោះទេលោកក៏បានបន្ថែមថាយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងដល់រឿងនេះនោះទេភាពទន់ខ្សោយក្នុងការធ្វើផែនការគឺជារឿងដែលយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបាននោះទេស្ថានភាពដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលដែលបានបណ្ដាលមកពីការបោះឆ្នោតប្រជាមតិរបស់អង់គ្លេសដើម្បីចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបបានរីកសាយភាយដល់បណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបខាងកើតដែលនៅទីនោះចលនាជាតិនិយមជាច្រើនបានលើកឡើងថាការសម្រេចចិត្តរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសកំពុងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ពួកគេក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយជនអន្តោប្រវេសន៍ចូលមកកាន់សហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសហុងគ្រីនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនៅប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះដើម្បីសម្រេចថាតើត្រូវបដិសេធគម្រោងកំណត់កូតាជនភៀសខ្លួនរបស់លោកស្រីអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់ Angela Merkel ដែលនឹងបង្ខំឲ្យប្រទេសហុងគ្រីនិងបណ្ដាប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបផ្សេងៗទៀតទទួលយកជនភៀសខ្លួនឬយ៉ាងណា
ពលរដ្ឋអាមេរិកដែលរស់នៅក្នុងឆ្នាំ1968នឹងចងចាំឃ្លាមួយថា You come a long way baby ឬដែលមានន័យថាអូនបានឆ្លងកាត់ច្រើនណាស់មកហើយនេះគឺជាពាក្យស្លោកសម្រាប់ម៉ាក់បារីមួយដែលសម្ដៅទាក់ទាញទៅលើស្ត្រីជក់បារីដែលមានឈ្មោះថា Virginia Slims ក្រុមហ៊ុនផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលនៅពីក្រោយពាណិជ្ជកម្មនេះបានធ្វើការសរុបរួមដោយជោគជ័យអំពីតតភាពសង្គមនាសម័យនោះដោយប្រើរូបភាពនារីពាក់អាវធំយូវ៉ាលីធ្វើការដ៏រឹងពឹងមួយរូបដែលចំណុចនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការយល់ដឹងប្រសើរជាងមុនអំពីចលនាសិទ្ធិស្ត្រីមួយដែលនាពេលនោះត្រូវបានដឹកនាំដោយសកម្មជនសិទ្ធិនារី Gloria Steinem និងស្ត្រីជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតអ្នកស្រី Kayដុករីកាពីរដ្ឋធានី Washington នាងខ្ញុំស្រីអ្នកខេណាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
40ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបារីត្រូវបានហាមឃាត់នៅតាមវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ហើយស្ត្រីមួយរូបបានក្លាយជាបេក្ខជននាំមុខនៅក្នុងការប្រកួតតំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកប៉ុន្តែស្ត្រីក៏កំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរអង្គការនិងស្ថាប័នជាតិនានានៅក្នុងប្រទេសនេះដោយប្រយោលផងដែរនៅពេលដែលចំនួនស្ត្រីកើនឡើងដល់ចំណុចខ្ពស់មួយនៅចន្លោះពី 20-30% នៃស្ថាប័នណាមួយនោះពួកគេតែងធ្វើឲ្យដំណើរការរបស់ស្ថាប័ននោះប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់លោកស្រី Jane Newton Small អ្នកសរសេរសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថា Broad Influence How Women Are Changing the Way America Works ឬដែលមានន័យថាឥទ្ធិពលដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ស្ត្រីក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអ្នកស្រីក៏ជាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ទស្សនាវដ្ដី Time ផងដែរលោកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាស្ត្រីក៏អាចឈានដល់តំណែងកំពូលនៅក្នុងសភាក៏ដូចជានៅក្នុងរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ានិងតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរតែគ្រាន់តែមើលទៅលើតួលេខលោកស្រី Newton Small បានថ្លែងឲ្យដឹងថាការស្រាវជ្រាវរបស់លោកស្រីបានបង្ហាញថាស្ត្រីអាមេរិកនាពេលនេះបានឈានដល់ចំណុចកំពូលនៅក្នុងស្ថាប័នទាំង3របស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធលោកស្រី Jane Newton Small បានថ្លែងទៀតថា 30% នៃតំណែងជាន់ខ្ពស់ផ្នែករដ្ឋបាលស៊ីវិលនិងអ្នកកាន់តំណែងជាស្ត្រីដែលរួមមានស្ត្រី 35% ដែលកាន់តំណែងជាចៅក្រមតុលាការសហព័ន្ធដោយក្នុងនោះមាន40%ជាចៅក្រមរដ្ឋគំនិតដែលថាស្ត្រីកំពុងតែធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរតួនាទីនៅក្នុងស្ថាប័នក៏កំពុងតែត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈលោកស្រី Hillary Clinton ដែលជាអតីតស្ត្រីទី1សមាជិកព្រឹទ្ធសភា2អាណត្តិនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសផងដែរតែពេលនេះលោកស្រីកំពុងតែឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតនាខែវិច្ឆិកាដើម្បីប្រឆាំងនឹងដៃគូប្រជែងរបស់លោកស្រីគឺលោក Donald Trump ដែលត្រូវបានគេសន្និដ្ឋានថាជាបេក្ខជនតំណាងឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្ត្រីមានប្រមាណ 53%នៃអ្នកដែលមានសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតសរុបហើយជាទូទៅពួកគាត់តែងទៅបោះឆ្នោត 10% ច្រើនជាងបុរសសញ្ញាឆ្នោតរបស់ពួកគេតែងតែជាសញ្ញាឆ្នោតកាត់ក្តីនៅក្នុងរាល់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីតាំងតែពីអាណត្តិទាំងពីររបស់លោកប្រធានាធិបតី Ronald Reagan នាអំឡុងទសវត្សរ៍ 1980 មកម្ល៉េះវាគឺជាកត្តាដែលមិនអាចប្រកែកបានឡើយដែលថាអ្នកបោះឆ្នោតស្ត្រីគឺជាកម្លាំងចលករមួយដែលមិនអាចមើលរំលងបានប៉ុន្តែចំណុចនេះមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួរសំខាន់មួយដែលថាតើនារីដែលកាន់តំណែងមានអំណាចជាក់ស្ដែងច្រើនប៉ុណ្ណាដើម្បីសម្រេចកិច្ចការបានតើមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលជំរុញឲ្យស្ត្រីឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនេះកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវពីររូបបានព្យាយាមឆ្លើយនឹងសំណួរនេះក្រោយពីបានសង្កេតឃើញនិន្នាការគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយនៅក្នុងរដ្ឋ New Jersey លោកស្រី Susan Carroll អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ស្ត្រីអាមេរិកនិងនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Rutgers និងជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែក Gender និងលោកស្រី Kelly Dimmer សហការីរបស់លោកស្រីបានសង្កេតឃើញមានការកើនឡើងជាច្រើននៃចំនួនស្ត្រីនៅក្នុងសភារបស់រដ្ឋនៅចន្លោះឆ្នាំ2004និង2011ដែលមានស្ត្រីចំនួន25នាក់ហើយក្នុងចំណោម25នាក់នោះមាន16នាក់មកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិង9នាក់មកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានក្លាយជាសមាជិកសភារដ្ឋ New Jersey ជាលើកដំបូងនិងមាន5នាក់ដែលជាសមាជិកសភារួចហើយបានឡើងតំណែងទៅសភាជាន់ខ្ពស់ការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកជំនាញទាំងពីរនេះបានបង្កើតឲ្យមានការសិក្សាថ្មីមួយធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2012ក្រោមចំណងជើងថាការរៀបចំខ្លួនជួបជាមួយនឹងឱកាសការកើនឡើងនៃការឈរឈ្មោះរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងសភារដ្ឋ New Jersey ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានលាតត្រដាងពីមូលហេតុនៅពីក្រោយការកើនឡើងនេះរួមមានឱកាសអំពើពុករលួយរឿងអាស្រូវការស្លាប់និងការលាលែងពីតំណែងដែលបានបើកឲ្យមានអាសនៈនេះទៅទំនេរចំនួន12ហើយស្ត្រីដែលពួកគេបានរកឃើញគឺត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាជំរើសដែលមានក្រមសីលធម៌ច្រើនជាងហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះគឺលោកស្រី Carol បានរកឃើញថាស្ត្រីដែលកាន់តំណែងត្រូវបានគេបណ្ដោះបណ្ដាតាំងពីថ្នាក់មូលដ្ឋានបន្ទាប់មកពួកគេលើកទឹកចិត្តឲ្យឈរឈ្មោះលោកស្រី Carol បានថ្លែងទៀតថាយើងរក្សាបានចំនួននៅថេយើងមិនចាំបាច់កើនឡើងចំនួននោះទេនៅពេលដែលមានស្ត្រីកាន់តែច្រើនកាន់តំណែងខ្ពស់វាកាន់តែពិបាកក្នុងការរក្សាចំនួនឲ្យនៅថេពីព្រោះថាស្ត្រីទាំងនោះត្រូវតែទទួលបានជោគជ័យខ្លាំងដើម្បីរក្សាចំនួនស្ត្រីឲ្យនៅថេបានយើងអាចនិយាយបានម្យ៉ាងទៀតថាវាងាយស្រួលជាងក្នុងការធ្វើឲ្យចំនួនស្ត្រីជាប់ឆ្នោតកើនឡើងពី1ទៅ3ជាជាងកើនពី30ទៅ90នាក់វត្តមានរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងអង្គនីតិបញ្ញត្តិនៅថ្នាក់ជាតិដែលកើនឡើងហើយដែលឥឡូវនេះមាននៅថេនោះអាចធ្វើឲ្យយើងអាចឈប់សម្រាកដើម្បីមើលថែក្រុមគ្រួសារដែលឈឺថ្កាត់ដោយនៅតែទទួលបានប្រាក់ខែអាចបង្កើតច្បាប់ដែលអាចការពារស្ត្រីពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារហើយបង្កើនថវិកាសម្រាប់សិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីជំងឺមហារីកសូដានអ្នកស្រី Newton Small បានលើកឡើងថា កាលពីឆ្នាំមុនគឺសមាជិកព្រឹទ្ធសភាស្ត្រីដែលបង្ខំឲ្យមានការធ្វើកំណែទម្រង់យ៉ាងខ្លាំងមួយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារំលោភបំពានផ្លូវភេទនៅក្នុងយោធាអាមេរិកឧទាហរណ៍ដែលស្ត្រីបានធ្វើការយ៉ាងសកម្មដើម្បីលើកឡើងពីបញ្ហាធំធំហើយទទួលបានជ័យជំនះនោះគឺជារឿងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បើទោះបីជាមានភាពជោគជ័យដូចនេះក៏ដោយក៏នៅតែមានគម្លាតយ៉ាងធំតួយ៉ាងដូចជាបច្ចុប្បន្ននេះស្ត្រីមានតួនាទីជាអភិបាលរដ្ឋត្រឹមតែ6ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមរដ្ឋទាំង50លោកស្រី Carol អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយដែលមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំមួយរូបបានថ្លែងថាពួកយើងនៅតែត្រូវការពេលច្រើនជាងនេះមុននឹងយើងអាចឈានទៅរកសមភាពក្នុងការកាត់ដំណែងក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលវាប៉ុណ្ណោះដែលវានៅតែជាសហគ្រាសមួយដែលត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយបុរសទាំងអស់នេះហើយបានធ្វើឲ្យស្ត្រីអាមេរិកកាំងរងចាំមើលថាតើលោកស្រី Hillary Clinton អាចបំបែករនាំងដ៏ក្រាស់និងសំខាន់បំផុតនៅក្នុងយោបាយរបស់អាមេរិកដើម្បីខ្លាចខ្លួនជាប្រធានាធិបតីស្រីដំបូងរបស់អាមេរិកបានដែរឬយ៉ាងណាក្នុងនាមជាស្ត្រីនឹងមានអំណាចគឺនៅតែជាបញ្ហានៅក្នុងសង្គមរបស់យើងនេះបើយោងតាមលោកស្រី Joe Freeman ដែលជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីស្ត្រីនិងជាសកម្មជននិងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅដែលចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2008ក្រោមចំណងជើងថា We Will Be Heard Women Struggle for Political Power in the United States ឬមានន័យថាស្ត្រីដែលតស៊ូដើម្បីអំណាចនយោបាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវបានគេដឹងឮលោកស្រីបានថ្លែងទៀតថាវាប្រសើរជាងកាលពី40ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែស្ត្រីមួយរូបដែលមានអំណាចនៅតែធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានអារម្មណ៍មិនស្រួលហើយតំណែងប្រធានាធិបតីនៅតែជាមុខតំណែងដែលមានអំណាចបំផុតនៅក្នុងប្រទេសហើយក៏ប្រហែលជាតំណែងដ៏មានអំណាចបំផុតនៅលើពិភពលោកផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មជ្ឈមណ្ឌលអវកាស Johnson របស់ NASA ដែលមានទីតាំងនៅក្បែរទីក្រុង Houston បាននាំមកគេខាងការស្រាវជ្រាវក្នុងលំហអាកាសដោយអាមេរិកអររយៈពេលជាង5ទសវត្សរ៍មកហើយឥឡូវនេះមជ្ឈមណ្ឌលនេះកំពុងតែផ្ដោតទៅលើការបញ្ជូនមនុស្សទៅកាន់ភពព្រះអង្គារនាង Peggy Chan និង San Su បាននាំយើងទៅមជ្ឈមណ្ឌលនេះដើម្បីមើលឲ្យកាន់តែច្បាស់នៅចំណុចចាប់ផ្ដើមចេញដំណើររបស់មនុស្សទៅកាន់លំហអាកាសនាងខុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ចាប់ពីឆ្នាំ1961មកមជ្ឈមណ្ឌលអវកាស Johnson ឬ JSC ជាកន្លែងដែល NASA រៀបចំដំណើរទៅអវកាសដែលមានមនុស្សបើកតួនាទីចម្បងគឺរៀបចំបេសកកម្មទៅអវកាសគម្រោងនានាចាប់ពី Gemini, Apollo និង Skylab ទៅកម្មវិធីយានអវកាសហើយឥឡូវនេះគឺស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិដែលរាល់បេសកកម្មរបស់ NASA គ្រប់គ្រងដោយ JSC លោកស្រី Holly Ridings ជានាយកផ្នែកហោះហើរ
So the Mission Control Center has been here since the early 60s and has supported every human space flight
មជ្ឈមណ្ឌលពិនិត្យបេសកកម្មនេះដំណើរការនៅទីនេះតាំងពីទសវត្ស60ហើយបានគ្រប់គ្រងរាល់កម្មវិធីហោះហើរទៅអវកាសសប្តាហ៍នេះយើងនៅតែប្រើអាគារនេះនៅទីនោះយើងមានអវកាសយានិក6នាក់យើងមានក្រុមការងារនៅលើដីដែលគ្រប់គ្រងពួកគេដែលមានប្រធានជើងហោះហើរម្នាក់មើលការខុសត្រូវ
តួនាទីសំខាន់មួយទៀតរបស់ JSC គឺជ្រើសរើសនិងបង្វឹកអវកាសយានិក NASA រាល់អវកាសយានិក NASA ទទួលបានការហ្វឹកហ្វឺនច្រើនមុននឹងធ្វើដំណើរទៅអវកាស
The building that we're in right now actually is our what we call our mock-up training
អាគារនេះជាកន្លែងហ្វឹកហ្វឺនផ្នែកខ្លះនៃស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិធំប៉ុនរបស់ពិតដូច្នេះអ្នកអាចដឹងថាតើរបស់របរត្រូវដាក់យ៉ាងដូចម្តេចយើងមានបង្វឹកពេលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាសន្នក្នុងវគ្គសិក្សានេះដូច្នេះក្រុមការងារដឹងពីកន្លែងដែលត្រូវទៅនិងអ្វីដែលត្រូវធ្វើបើមានបញ្ហានៅស្ថានីយអវកាស
Neutral Buoyancy ជាមន្ទីរពិសោធន៍សុញ្ញអាកាសដែលធ្វើឲ្យគ្មានទម្ងន់សម្រាប់ការហោះហើរចូលក្នុងអវកាសអវកាសយានិកអាចដើរដូចក្នុងអវកាសនៅក្នុងស្ថានីយអវកាសនេះក្រៅពីគាំទ្រដល់ក្រុមការងារនៅមជ្ឈមណ្ឌលអវកាសអន្តរជាតិ24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ JSC ទទួលខុសត្រូវលើការផលិតយានអវកាសសម្រាប់អវកាសយានិក NASA ដែលមានបំណងដឹកមនុស្សទៅកាន់តែឆ្ងាយនិងជួយដល់យុគសម័យថ្មីនៃការស្រាវជ្រាវក្នុងអវកាស
And lift off at dawn the dawn of Orion and a new era of American space exploration
បើវិញទៅតាមការគ្រោងទុក NASA នឹងប្រើយាន Orion ដឹកមនុស្សទៅភពព្រះអង្គារក្នុងទសវត្សរ៍2030លោកស្រី Ridings លើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកចូលចិត្តសិក្សាពីអវកាសរកមធ្យោបាយចូលរួមស្រាវជ្រាវ
From a worldwide perspective you know there is room and space for all of us to do you know really wonderful
ហើយលើទស្សនៈសកលអវកាសមានកន្លែងជាច្រើនសម្រាប់យើងធ្វើរឿងអស្ចារ្យបានហើយយើងត្រូវតែធ្វើវាឲ្យជឿនលឿនសម្រាប់មនុស្សជាតិ ទោះបីជាប្រទេសរបស់អ្នកមិនមានកម្មវិធីស្រាវជ្រាវពីអវកាសក៏ដោយក៏អ្នកអាចចូលរួមបានដែរដូច្នេះខ្ញុំមានទស្សនៈវិជ្ជមាននិងរំភើបហើយរកមធ្យោបាយដើម្បីជួយ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងប្រហែលជាបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ពិសេសរបស់ VOA ជាមួយលោក Milton Osborne ប្រវត្តិវិទូមួយរូបខាងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងទន្លេមេគង្គកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រយប់ថ្ងៃសៅរ៍និងយប់ថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះ VOA នឹងចាក់ផ្សាយបទសម្ភាសន៍ដែលមាន3ភាគនេះឡើងវិញដែលបទសម្ភាសន៍នេះស្ដីអំពីទន្លេមេគង្គនិងផលប៉ះពាល់នៃការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីលើទន្លេមេគង្គយើងខ្ញុំនឹងចាក់ផ្សាយភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយ30នាទីរបស់យើងនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី6ខែកក្កដាភាគទី2នៅព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី7ខែកក្កដានិងភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី8ខែកក្កដាលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញបានផងដែរនៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
សហរដ្ឋអាមេរិកថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងដល់ការវាយប្រហារការពីពេលថ្មីៗនេះនៅឯចំណតយន្តហោះអាតាធើកនៃទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលដែលនៅទីនោះអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអតិឃាត២នាក់បានបំផ្ទុះខ្លួនឯងនៅជិតកន្លែងចូលទៅក្នុងអាគារអ្នកដំណើរហើយអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអតិឃាតទី3បានបំផ្ទុះខ្លួនឯងនៅឯកន្លែងចតឡានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស44នាក់ស្លាប់និងបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់ទៀតត្រូវរបួស Lucius Ernest អ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាយើងសម្ដែងមរណទុក្ខដល់ជ្រៀលជ្រៅដល់គ្រួសារនិងពួកជនជាទីស្រឡាញ់នៃក្រុមជនដែលបានបាត់បង់ជីវិតនិងជូនពរដល់ពួកជនដែលត្រូវរបួសសូមឲ្យបានជាសះស្បើយឆាប់រហ័សលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាបានសម្ដែងមរណទុក្ខដល់ប្រជារាស្ត្រទុរគីនៅក្នុងការហៅទូរស័ព្ទមួយទៅកាន់លោកប្រធានាធិបតីទុរគីរីសេប តាយីបអឺដូហ្គាននិងបានមានប្រសាសន៍ជាថ្មីអំពីការបដិញ្ញាយ៉ាងខ្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឈរក្នុងសាមគ្គីភាពជាមួយប្រទេសទុរគីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងអង្គការអូតង់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងដោយភេរវកម្មមកលើប្រទេសទាំងពីរសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើផ្តល់ជំនួយរបស់ខ្លួនក្នុងការស៊ើបអង្កេតផងដែរបើតាមមន្ត្រីទូគីម្នាក់ថាក្នុងចំណោមពួកជនរងគ្រោះមានជនជាតិទូគីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអ៊ីរ៉ាក់និងពលរដ្ឋមកពីប្រទេសចិនម្នាក់អ៊ីរ៉ង់ម្នាក់យូដានីម្នាក់ទូនីស៊ីម្នាក់អ៊ុយក្រែនម្នាក់និងអ៊ូស្បេកស្គីស្ថានម្នាក់ការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនានៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលជាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតទី8នៅក្នុងប្រទេសទួរគីនៅឆ្នាំនេះរហូតមកដល់ថ្ងៃទី5ខែកក្កដាមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់140នាក់ហើយដែលបានបាត់បង់ជីវិតគ្មានក្រុមណាមួយបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវជាផ្លូវការដល់ការវាយប្រហារកាលពីពេលថ្មីៗបំផុតនេះទេទោះណាជាពួកមន្ត្រីទួរគីបាននិយាយថាពួកគេសង្ស័យថាពួកអៃស៊ីលជាអ្នកវាយប្រហារក៏ដោយលោក Mark Turner អ្នកនាំពាក្យរងនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយជាលាយលក្ខណ៍អក្សរថាជាការគួរឲ្យសោកសៅការវាយប្រហារដល់ប្រឡាញ់នេះគឺជាការវាយប្រហារថ្មីបំផុតក្នុងបណ្ដាការវាយប្រហារមួយចំនួនដែលមានគោលដៅសម្លាប់និងធ្វើឲ្យពិការពួកជនស៊ីវិលស្លូតត្រង់គ្មានទោសពីរការវាយប្រហារបែបនេះនឹងពង្រឹងថែមទៀតការបដិញ្ញារបស់យើងក្នុងការធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទុរគីដើម្បីទប់ទល់នឹងភេរវកម្មនិងគ្រប់គ្រងដល់ពួកជនទាំងឡាយណាក្នុងតំបន់ដែលធ្វើការដើម្បីឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដើមសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែប្រកាន់ជំហរគ្មានងាករីនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនដល់ប្រទេសទុរគីនៅពេលដែលប្រទេសនេះបន្តប្រឈមមុខនឹងការគំរាមកំហែងនៃភេរវកម្ម
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតសម្រាប់ប្រជែងយកតំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនឹងឈ្មោះទៅកាន់រដ្ឋ North Carolina នៅថ្ងៃអង្គារនេះខណៈដែលលោក Donald Trump បេក្ខជនដែលគេសន្មតថានឹងទទួលបានការតែងតាំងពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនដែលគេសន្មតថានឹងទទួលបានការតែងតាំងពីគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនឹងរៀបចំកម្មវិធីនៅទីនោះលោក Trump នឹងឡើងថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងការប្រមូលផ្តុំមហាជននៅក្នុងរដ្ឋធានី Raleigh នៃរដ្ឋ North Carolina នៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះម៉ោងក្នុងស្រុករយៈពេលប្រមាណម៉ោងមុនពេលកម្មវិធីចាប់ផ្តើមលោកស្រី Clinton នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Charlotte ខណៈដែលលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama ក៏នឹងមានវត្តមានលើកដំបូងបង្អស់គាំទ្រដល់លោកស្រី Clinton ដែលធ្លាប់បម្រើការជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកធ្វើជាប្រធានាធិបតីក្នុងអាណត្តិទី1របស់លោកលោកស្រី Clinton បានបង្ហោះសារមួយលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ជាមួយនឹងវីដេអូដែលលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយគាំទ្រលោកស្រីកាលពីខែមុនថាទន្ទឹងរង់ចាំការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជាមួយនឹងគ្នាប្រទេសចិនបានបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការការពារការទាមទារអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនតាមរយៈការធ្វើសមយុទ្ធយោធាដែលមានរយៈពេលពេញមួយសប្តាហ៍នៅជុំវិញប្រជុំកោះផារ៉ាសែលនេះគឺជាចំណាត់ការមួយដែលក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាមានគោលបំណងដើម្បីទុកជាមោឃៈនៅសេចក្តីសម្រេចលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់តុលាការអន្តរជាតិដែលនឹងសម្រេចក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដោយមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតរដ្ឋបាលសុវត្ថិភាពដែនទឹករបស់ប្រទេសចិនបានឲ្យដឹងថាសមយុទ្ធយោធានេះនឹងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយមួយថ្ងៃមុនពេលដែលតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិនៅទីក្រុងឡាអេនឹងត្រូវចេញសេចក្តីសម្រេចមួយទៅលើចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជាមួយនឹងប្រទេសហ្វីលីពីនហើយរឿងក្តីនេះក៏គ្របដណ្ដប់លើតំបន់មួយដែលលាតសន្ធឹងពីប៉ែកខាងកើតនៃកោះហៃណានរបស់ប្រទេសចិននិងប្រជុំកោះផារ៉ាសែលទាំងមូលផងដែរអញ្ញាធិការក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបានចោទជាសំណួរម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅលើភាពស្របច្បាប់នៃសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាក្តីនេះដែលត្រូវបានគេជឿយ៉ាងទូលំទូលាយថានឹងសម្រេចគាំទ្រដល់ភាគីហ្វីលីពីននៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយនេះហើយអាចនឹងដកហូតនូវភាពស្របច្បាប់របស់ចិនចំពោះការទាមទារស្ទើរតែទាំងមូលយកសមុទ្រចិនខាងត្បូងឬដែលត្រូវបានគេហៅថាជាបន្ទាត់ដាច់ដាច់9South America VOA ការបោកគ្រាប់បែកអត្តឃាតបានកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងមួយចំនួនក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយរួមមានទាំងការបោកគ្រាប់បែកមួយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងពិសិដ្ឋមេឌីណាហើយដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន4នាក់និង5នាក់ទៀតដែលបានរងរបួសផងដែរការបោកគ្រាប់បែកនៅទីក្រុងមេឌីណាបានកើតឡើងនៅកន្លែងឆែកឆេរសុវត្ថិភាពមួយកន្លែងនៅខាងក្រៅទីសក្ការៈបូជាដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិបំផុតរបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលលោកមូហាម៉ាត់ត្រូវបានកប់នៅទីនោះអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរាប់លានអ្នកទៅកាន់ទីនោះជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងអំឡុងពេលធ្វើធម្មយាត្រាទៅកាន់ទីក្រុងស័ក្តិសិទ្ធិមេកាក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានឲ្យដឹងថាជនដៃដល់បានបំផ្ទុះខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីប្រឈមជាមួយនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខវិហីអ៊ីស្លាមនោះមានមនុស្សច្រើនកុះកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយសារតែអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមត្រៀមបញ្ចប់ពិធីបុណ្យបួសតមមិនបរិភោគអាហារម៉ារ៉ាដូនក្នុងសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកបានចាក់បង្ហាញវីដេអូដែលនៅតែមានមនុស្សច្រើនកុះកនៅកន្លែងកើតហេតុនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ឬនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.